esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrik aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Martxoak 12 ditu gaur, asteazkena, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz esan erran irratian gaude, 107.9an FM-an, eta gogoratu gure webgunean ere amesti.eusen gure zuzenekoa entzuteko aukera duzuela. Goizeko 11ak arte izanen gara hemen, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira, errepikapena entzuten ari zarete. Zuzenekoaz gain, esan erran irratian noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen, baita bertan igotzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Kristalaren bestaldean mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabaleta Urkiola, ni Itziar Perez Argomaniz, kaixo Garazi egunon.
Iepa, Itziar Perez Argomaniz.
Zer moduz?
Ongi, ba, bai, gaur ere, atzo aipatu nun Pereza de xente mantziles esnatzea, baino gehiago ekitzek, eta gaur ere antzeko parezidoi bineiz, baino, bueno, hori baldin bada gauzik larrina, ba, hasta nahiko ongi, así que, bai.
Ez.
Zuzemuz.
Ongi, bai, ez daukatola ez zerberezirik kontatzeko egia esan da.
Bai, bani, kere ez, eh? Atoz nu nola beste munduko deus egin, erosketak eta etxen, bueno, pizza egin ginen gauen, bira. Pizza bat baino, masa etzen gukine, ordu, ez dut uste merezidonik hemen esatea ere.
Bueno.
No, bai. bai, ingin nola espinakakin eta eta txampi batzukin eta hauntz gaztakin, baina hauntz gazta ez ruloko hauntz gazta hau baizik eta hauntz gazta hon bat.
Ba. Ez dago xoa, ez?
Bai, eta bai, eta gero hasi nintzen seri bat ikusten ostegun hontan aipatuko dugun serie bat ikusten hasi nintzen.
Ah.
Ostegun hontan zinema kolaborazioa izanen dugu, Julio Goñekin. Eta nik badakiten ez dira ze pelikula eta ze serie ekarriko dizkigun, txibatzen digulako aurretik. Bai, hasi nintzen oitako bat ikusten.
Mira, bai? Ez dugu aurreratuko, ez? Ostegunera arte... Itxaron beharko dute.
Amue hor txutzi dut.
Oso ongi, oso ongi. Ba, ederki, nik patata tortilla egin nuen, aspaliko partez, eh? Por cierto.
Zago, bai. Iso bat edazita izun.
Bai, bai, baina jo, gatzarekin beti ez daukat neurri egokirik, ze normalean nahiko... xosa esaten den bezala, gatzi gabe... sukaldatzen dut eta atzo gainera nik normalean patatei egosi baino lehen patatei botatzen diet gatza. Bueno, gero gehiago ere bai.
Egosita ez, frijituta inoiz.
Osea, frijitu baino lehen. Eta atzo aztu zitzaidan, orduan botanun zertaginean gatza hola desente. Eta pixkat igual gehiegi, eh?
Ja, nik, bueno, nik jendotena normalen, ja, rautzek eta patatak nazten ditotenen, probatzen dut.
Ja.
Tardu nola ia ez, ba, zuzentzen dozu azken momentu hortan falta bat. Sobran badau, gutxileko dau, edo aldo zarrautz bat gehitu haber ez du, baina, bueno, altxe, nire gomendia.
Mira ba.
Patata tortillentzat. Zu tipulekin edo gabe?
Tipulekin, eta gainera piper berdea ere botatzen diot.
Batxuri ere bai edo ez?
Ez, batxuririk ez.
Niko itxuro tipule eta batxuri epizkoat. Bueno, bai, xe tortille, patata tortillen mundu zora.
Ba, ederki, ba, ez dakit aurrera ginen dugu.
Atzo Itziar, por cierto, idatzi zin zapa gure zapak doblete intzula, arratsalden idatzi zin gaur goizez eta txaldez irratsaio esan dugu, jakingo ditoia zapak gure elkarrizketa batzuk buruz, kasi-kasi, ez?
Bai,
bai. Bai, oi, beste igabe,
aipatunen. Eta ez da espertzen, behin baino gehiagotan entzuten.
Edo igual bai, aspertuko da, baino ez aldatzea gatik, 107.9 hortan mantentzea gatik irrati ez, ba, hor txutziko.
Eberki.
Oixe.
Eta zapa aipatu dugu, eta zapak astelenero deitzen digu, baina zuek ere deitu dezakezuen nahi duzuen egunetan, 9848-2022 da gure telefono zenbakia, eta gurekin zuzenekoan hitz eginen zenukete, deituko bazenute. Bestela, nahiago baduzue, mezua ere idatzi dezakezue WhatsAppez edo Telegramez, 689-033-000 telefonora, eta nahiago dugu audioa bidaltzen baldin badiguzue. Eta beti bezala gogoratuko dizuegu gure helbide elektronikoa ere, pulunpe@gmail.com, horretara gehien bat argazkiak bidaltzeko eskatzen dizuegu. Eta esan dizuet, nahi baduzue, mezua bidaltzeko eta intzuzen ere zapake bidali digu, ez?
Bai, gure entzule finek.
Eixo, ikote, atzo arratsaldez, baino nahi zen, eh? Ez esan erranen, bale? Eixo...
Bai, oaino hartu nahi ezkara,
atzo izan zinen...
Atzo niko kolaborazioa izan nun. Ni ez nitzena konsiente da Itziar zebrabidea, Arrosasareko zebrabidea magazinea, txaldeko lauetatik seiera egiten den hori, eta bai zuk eta bai niko laboratzen dugun hori, naiz irratin ere emititzen dela zuzenen.
Karo.
Lehen gurten edo duela bietzen horrela, ze arratsaldez naiz irratin izaten zuen bigarren kafea saioa. Eta... Ba, ez nintzen konsiente eta oaino hartu nahi ze personan batek gehiok ero esan izan dite. Ah, entzuntzatxot, eta nik pentsatzen jo, ba, Arrosasareko, ba, nahi zirrati egia da jendek entzunen dola seguraski de xente, ba.
Bai.
Bueno, poso izan.
Bueno, ba, zapa jakintzazu gaur arratsaldean neri tokatzen zaidara.
Ba, mira, ba, gaur ere doblete, orduan. Gaur zinema kontuk, ez?
Bai, hori da.
Aurrera,
bai, aurrera. Martxoaren 12a dela esan behar nuen asteazkena eta zer izanen dugu gaurko irratsaioan. Elkarrizketaren ordea, elkarrizketaren tartea izan ordez, udalerrietako errondarekin jarraituko dugu eta gaur Lantzera joanen gara. Han Luis Marinelarena kontatuko dizkigu bertako azken berriak eta gainera Ioteak pasa berri dira, beraz izanen du zer kontatu. Eta kolaborazioari dagokionez berriz, ba izanen dugu batal berri bat Lizarpeko teatupetik eta beraz Erruki Eskurra Mari Eskurrenak kontatuko dizkigu, bueno, bere hausnarketak ohi bezala. Eta goazen orain gure urrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak.
Gaurko egunez.
Ba, Itziar, saldi horren esperoan egoan betagarri taldeen ez dakit zergatik da kanta eta horrez ondo ez dakit zergatik Euskal Herria dagoen natoren barruan sartuta. Ba, gaur horrekin lotuta dau efemeridea 1986ko martxoan 12an, alegia duela 29 urte, natori ezezko borobile eman zitzaiolako Euskal Herrin. Biztanleen 140,9%-ek bozkatu zuen ezezkoa, baiezkoa berriz 121,5%-ek eta 134,9%-koa abstentzioa izan zen. Emaitza bototan berriz, bueno, honek ematen du hauteskundentzea, 888,721 ezezko, 434,543 baiezko, abstentzioa 706,311 izan zen eta txurik 43,140. Nuloak berriz, 12,782. Bueno, total, Euskal Herrin bezala ere Katalunien eta Kanariar uhartetan ezezkoak irabazizun. Eta, bueno, nolabait kanpaina, bez, NATO-n kontrako kanpaina izugarri baten une gorena edo izan zen erreferendume irabaztea. Gerora badakiu, bueno, ba, horrek entzula gehiagirako balio izan ez behintzate praktikan, baina hoxe, hoxe gaurkoa.
Beno, eta guazen orain eguraldiaren iragarpena ezagutzera.
Eguraldi nahasi xamarrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean goiz, segun sentialdera euri pikin bat izango bada ere, goizeko lehen ordurako atertuko du eta goizean mintzaten nahiko eguraldi lasai izango dugu eta odeiak eta ostarteak tartekatuko direnez. Eguraldi nahiko atsegina izango da, baina eguerditik aurrera berriz ere itsasoti barna beste fronte bat iritsiko da, zerua estaliko da eta euritara joko du. Euri zaparadak gehien bat arratsaldeko lehen orduetan emango dira, orokorran ez dira zaparada handiak izango, baina tarteka bustiko du, ondo bidean arratsalde erditik aurrera egoera zertxoen lasaiagoa izango da, naiz eta ez duen erabat atertzerik lortuko. Ego mendebaldeko haize bizia ibiliko da egunaren lehen zatean, bigarrenean ipar mendebaldera egingo du, temperaturetan ez da aldaketarik espero eta orokorran 12 eta 14 gradu bitartan joko dut egoia egunaren erdiko orduetan. Biharkoan giroa are gehiago kaskartuko zaigu, goizangoizetik zerua estalita egongo da eta euri giroa nagusituko da. Zaparadak egun osoan zehar botako ditu, baina badirudi ugarixagoak izango direla egunaren lehendabiziko zatian. Eta orokorrean aipatu bezala eguraldi bustia eta ezatxegina nagusituko zaigu. Iparaize ibiliko zaigu, temperaturek dezente egingo dute bera, nekez gendituko dituzte 8-10 graduak, eta horrekin elur mailak ere bera egingo du goizpartean, edo egunaren lehen zatia mitzat, 1000-1100 metrotan botako du, arratsalde partean zertxoa jetxiko da, 800 metrotan botako du, baina orokorra mitzat ez da euri askorik egiterik espero. Eta etzikon ere, eguraldi ezatxeginarekin jarraituko dugu, egun osoan zehar iparaizeak indartxu joko du eta traba egingo du, horrekin itsasotik hodeiak sartuko zizkigu eta euri zaparadak izango dira, berudi euri geixiago izango dela egunaren bigarren zatian lehen da bizikoan baino, baina tarteka zaparadatxo batzuk izango dira eta eguraldi ezatxegin xamarra izango dugu. Temperaturetan aldaketan dirik ez edo akaso zertxoet behera ingo dute, eta horrekin elur maila ere hortxe, 700-800 metroren bueltan kokatuko zaigu, baliteke egunaren bigarrezatean zertxoet gora egitea ere, baina nahiko maila ertainetan elur pixka bat ere ikusiko dugu. Gaurkoan beraz, goizan nahiko lasai izango da, baina arratsaldean fronte batekin euritera joko du, eta temperaturetan orokorra mitzat aldaketarik ez, biharkoan giro hotzagoa eta eurikontuak izango ditugu, nahiz eta ez denik askorik botatzerik espero. Elur mailak hori bai bera ingo du eta gure mendietan, bereziki altuenetan elurra ikusiko da, eta etzikoan giro hotza, zaparada giroa, eta iparraize zakararekin temperatu sensazio termikoa ere baxua izango da.
Eta albistegira goaz gure sintonia honekin. Eta Imozko herritar batek egindako salaketa batekin hasiko gara, izan ere esan digunez oskotzen Purinen baltsak gainezka egin zuen atzo, eta beraz bertan Purinen baltsa horretan zegoena maldan behera joan zela dena kutsatzen, ez da lehenengo aldia hori esaten digutela, beraz esan bezala herritar batek, Imozko herritar batek gurean txaratu nahi izan du. Eta gure agendan oraindik jarri ez dugun ekimen baten berri izan dugu, izan ere larun bat honetan dantza ikastaroa izanen da, helduei zuzenduta jauntxaratzen, bi saio izanen dira, bata larun bat honetan, martxoaren 15ean, eta hurrengoa 29ean, eta beroketa, luzaketak eta ariketak egin ondoren koreografiak ere egitea da helburua, baina batez ere mugitzea, dantzatzea eta gozatzea. Eta izen ematea WhatsApp bidez egin daiteke, jarriko dizuegu telefonoa gure agendan. Dantza ikastaroa, dantza urbanoa da, izanen da, ikastaro honetan ikasiko dutena, dantza urbanoa, helduei zuzenduta, lehenengo saioa, larun bat honetan, goizeko 11etatik ordu bata terdia bitartean. Eta martxoaren 8a emakume langilearen nazioarteko eguna pasa zen, baina oraindik gelditzen dira hainbat eta hainbat ekimen, eta adibidez udara begira Brigada Moreak antolatu nahi dituzte gure herrietan, eta horretarako prestakuntza saioak ere egin dituzte Larraintzarko bentan izanen da hurrengoa, martxoaren 29ean goizeko 11etan. Eta saioak mistoak izanen dira, herritar hori zuzenduak, baina berezik interesgarria da antolatzaileen ustez festa batzordetako kiden eta gazten parte hartzea. Saio hori Miren Orozko berdintasun adituak eskainiko du eta indarkeria sexista hobe ulertzea, identifikatzea eta honen aurrean nola erantzun jakitea da saio honen helburua. Bestetik gogoratu Odieta izanen dela herri txiki infernu handi saioan eta telebistan bota baino lehen egin ohi duten bezala ba herritarrendako proiektzio irekia eta ikuskizuna egiten du ETB bateko programak eta ostegun honetan ba Odietako saio hori izanen da. Printzipioz Otzibarko plazan egin nahi zen, baina eguraldi txarra deuria iragarrita dagoenez, ziurraski Ultzamako frontoian Larraintzarren izanen da, ostegun honetan arratsaldeko 7:30 eta bertako herritarrak gonbidatuta daude. Mikel Pagadik eta Miren Nogalesek aurkezten dute saio hori eta ikuskizun horretan gainera haien bakarrizketekin batera Sebastian Izasoren bertsoek ere lagunduko dute. Eta esan bezala Odietako herritarrek esan digute zabaltzeko ekimena eta gonbidatzea herritarrak bertaratzeko. Eta Herrigoraren udaberriko kanpaina martxan da astelenetik martxoaren 26ra bitartean beraz eskatu dezakegu bertako produktuak badakizuen Nafarroako hegoaldeko eta erdialdeko ekoizleen produktuak izaten direla, hau da oliba, olio virgina, ardoa, arroza, pasta, lekaleak, kontserba sortak, gauza asko daude eskatzeko, martxoaren 26ra bitartean herrigora.eus webgunean, eta gogoratu elikadura burujabetza bertako kontsumoa eta euskara sustatzeko ekimena dela Herrigora. Eta Nafarroako iparraldeko euskaraman komunitatetik ere oharra zabaldu dute, aisialdiko ezitzaile titulu ofiziala lortzeko ikastaroa izanen da Larraintzarren Ultzaman 2025an eta 2026an eta informazio guztia zabaltzeko bilera informatiboa eginen dute martxoaren 26an arratsaldeko 6etan eta saio horretan parte hartzeko izena eman behar da estudioa@iparmank.eus korreoan martxoaren 21a baino lehen. Ultzaman gainera rokodromo bat eraiki dute eskolan, guraso elkarteak eskatuta eta udalak babestuta, eta auzolanean eraikitako rokodromoa izan da, beraz, bertako aurreta gaztek badute bagune berri bat aisialdirako. Bestetik Euskal Herriko Mus txapelketako urrengo faserako denbora gutxiago falta da eta eskualdeetik 9 bikote sailkatu dira eta martxoaren 22an Iruñan jokatuko den Nafarroako kanporaketan parte hartzeko txartela badute. Izen guztiak ezagutzeko sartu amesti.eusen.
Eta albistegiarekin amaitzeko agendari errepasoa emanen diogu, ostiralean arratsaldeko 7etan Larraintzarko bendan ostiral kulturaletan ikuskizun berezi bat izanen da, Iban Tuta, Zetaren bideak musika ariak eta ikuskizuna ba proiekzioak eta kontzertua izanen delako eta bidaia Zetaren bidetik egindako bidaia ere kontatzen duen ikuskizuna delako. Iban Tuta iparraldeko musikariaren eskutik. Hori ostiralean arratsaldeko 7etan Larraintzarko bentan. Bestetik larun batean Atezko Ioteak izanen dira 9:30etatik aurrera. Ba egitarau gehiena Eritzeko Kultureskolan izanen da, baina dakizuen bezala puskabiltzea ere egiten dute Batezko herrietan barna. Eta hori martxoaren 15ean larun batean. Eta bestetik aurreratuko dizuegu ere datorren asteko beste hitzordu bat, aste artean martxoaren 18ean arratsaldeko 5etan Familien Eskola gure seme-alaben sexualitatea laguntzen, hori Larraintzarko ikastetxean izanen da eta Edurne Paz sexologoaren eskutik. Hori hurrengo aste artean martxoaren 18ean arratsaldeko 5etan. Goazen orain musika pixka batekin aurrera.
Zara mo aitu
eta aurrera goaz, eta lehen esan dizugun bezala, gaur udalerrien errondarekin jarraituko dugu, eta lantzera joanen gara, eta Luis Marinelarena dugu beti bezala. Kaixo, Luis, egunon?
Egunon, zer moduz?
Ongi, tazu?
Ongi ere bai, ongi daude. Ja, estondo pastua, inetikoa, eta ongi.
Horixe.
Ja,
ederki, ederki, hori galdetu behar nizun, zer moduz joan ziren ioteak?
Arrontongi, arrontongi, gandireongi, uste alderdi zinikan, bakean, iro honean, eguraldik ere respetatu zuen, bagen gure zalantzak, hori eurian izetuten ematen, igandean zizen errikea txuritua, ja, zutiska bota zuen, eta hori, bina bero, arrazongi jendea unitzibili da, eta, bueno, bagen un berria, ostalari berria, kasiak iguaztelenago, eta bueno, erronka kozkorra zen, biraientzako ere.
Claro.
Hasi orduko ja inauteriak, biziko tonpaketa, baina, bueno, ja bazekiten lehenago dikant, peio izan da kostalari ba, azaldu ziren dena, torri zen, eta moldatu dire, badakizu beti seguro zerbait ikasi beharra eta gauzoietan, baina jendea unitz mugitu da, eta indute lana, eta jende ni dakitenez konten gaude.
Aurten behar bada jende gehiago hurbildu da, Luis?
Bai, 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 gure, gure ustez bai. Gure ustez bai. Aste denean batez ere guerdin, sekulako jendialde, eta hori, aste artean atxian ere bai, iganden beti bezala, iganden jendean beti, baina bai, iduritu zaigu den hori jende gehiago, aurten, egia. Bai. Eta bueno, gero herriko ere bai hartu gara inoiz bezala, pues egon ginen kuale 154 osaltzen astelenean, claro, gazteri bada ikaragarria, bada kuadrilla ezberdinak ere betetzen dutena, ba, kriston kukulua. Orduan, ba, izan zen oso politia, o sea, adin oso ezberdinetako jendia eta gazte hoe, uf, sasoian daude eta bakizu betetzen dute herria, bai.
Eta beste Luis gainera albiste polit bat ere izan duzue aurten lehenengo emakume ziripot, ez? Maialen irurita jantzi zen, emozionatuta gainera oso, unkituta.
Bai, nik ez nekien dugu zede, zeren justo inautir baino lehenago, ban, ikastaro bat urrun Galizian, eta horren nintzen larun bat arratxian. Eta biramonean, igandet bizean, maialen vitalitako WhatsApp bat, mezu bat errateko zehor dutan barzen ostatuan prestatzeko tiripot egin barzuela eta buf ailegatu nekien deus ere hori bueno, komentatu zuten egun horietan eta hori ni nola ez nengoen eta lehenagotik ezakit noraino zabaldu zuten eta baba, izan zen oso polita bueno, emozio eta bueno, uste du sentitu zela oso estalita bai prestatunean, bai kale jiran eta gero ere bai, ondoko guztietaz eta pues, denentzako berri bai, oso polita.
Ze ongi, bai esan duzu, bai. Berak ere esan zigun guri, oso babestuta egon dela tartean zu ere, zuregatik ere, beraz, ba, bai, bera ere oso, oso pozik, oso onkituta eta bai, nik uste disfrutatu zuela asko.
bai, dudik gabe. Gainera, lehengo bere familiako norbait, aitatxe seguro izan zela zinipode, batean, eta osabak ere bai, eta bueno, pues, beti zerbait geratzen da, urtik handatu, hor, dudik gabe, afizioia, naia, nahi hori, eta boa, bai, oso pozitzen, bai, biramon, eta bueno, bai, komentariua, claro, denen artean, pues, hoxe,
bai, ederki.
Politi izan zen. Eta beste keinu bat, hortaz aparte izan zen, inauteritan, lehen komentatu genuen aldi batean, nola izizaigun joan zean Victoria Eugi Miguel Otxinen txanoa prestatzen zuena, egiten zuena urtero bere kuñada Margaritakin Margarita gure artean dago eta orain ilobak eta jarraitzen dire lan horrekin bino pues zinta batu zuten bi txanoetan Miguel Otxin txikia eta undian eta bueno pues herrikoen dako pues izan zen gauzat oso polita
oso polita joe
eukitzea, bai
Ba, iote bereziak beraz aurtengoak, zentzu horretan, bueno, urtero izaten dira zuen dako, ez? bereziak, baina...
Ba, zerbait berezikia da, bai, bai. Eta, hori, guen jautiri bito lehen xago ere baku berri arrontona, jaio zaigu unai, azkeneko mutikoa jaio dena, loprenia aitzekoa, amala gitarra eta aitza berriz lantzua, morenakoa, eta horrez gain, jauteri horietan, zabaldu da, bertze bi neska, me esperon daudela, emendik urte erdinez, hola, orduan, bueno, pues, oso pozik, portaz ere bai, ea, zuzen bidean emendik, hori, denbora hortara, kontatzen aldu, beste bi, jauketak, eta
Hori ere komentatu dugu askotan, Luis, bueno, badirela umeak, ez, lantzen, hori postekoa.
Badire umea unit, nahi zementzi egun guztiok, edo haste burutan etorri eta okorretan taula, baina bai, uste dut, hemengo sentitzen direna, badirela unit. Hori da gai bat, haitu ginena komentatzen aste artean Bazkarian, gure, bueno, ondoko betaula, etorkizunerako begira, ea ze polita izango zen, hainbeste jende hemen geratzea bizitzera, eta ze zaila den, ez, arazo horreri, pues, ematea etxe bizitzan aldetik, ez? Herri guztitako arazo, ez? Baina, bueno, gutxienez, jabetzen bagara, zaz, pues, zerbait saiatu daiteke gutxienez.
Hori da.
Berandu izan baino ere, zain duterran. Izango zen, arraz polita, klaro. Aukera izan ezkero, zematu eratuko ziren. Eta, bueno, hortaz ere, poliki-poliki izango zen ona, zerbait pensatzea. Iritzi ezberdinak eman, eta non baitetik, pues, jendea kontzientziatu, eta igual, espero ez duzuna, pues, paso bat aurrera, eta zerbait lortu.
Bai, egia da, herrik ez, bizirik mantentzeko nahi eta nahi ezka dela jendea bertan gelitzea.
Bai, oize da. Bai.
Ba, guztiz ados zurekin, Luis, gainera etxe bizitzaren arazoa nahiko orokorra da, baina bueno, pues herrian ere baditu bere, ez, bere baldintzak bai. Eta bueno, izan daiteke ere pues aukera bat, ez? Herrietan etxe bizitzak nolabait ba bestelako, bai, konponbide bat izatea eta ziur aski gazte askok bai, nahiko lukete hemen bizi.
Bai, bide ezberdinak gainera, pues bat izaten alda, etxe zaharrak, jorre bizitzen ez dena, edo zerbait, pues hori, salmentak, edo anokaketak, edo gauta, bestia zen, pues, etxe berriak, eta hola, jo, zu lantz baten atortzen da jendi, eta pensatzen dute, pues hemen laureun bat izale badirela, hainbeste itxe, eta txukun xamar, eta dena, baina, errealitatea ez da hori, ez, badire itxe asko, pues, lagun gutxi bizi direna, bakar bat, inorrez ere bai, eta, bueno, azkenian, bai, lortu beharko da, zerbait, bueno, egiteko modukoa, ez, gazten dako ere, claro, ekonomiko kiere, pues, badire gauza nahiko latzak, eta, bueno, pensatu behar da, arazoa ezagututa, ba, zerbait saiatzeko.
Ba, esan bezala zurekin ados eta dago, bai, ba, guztioi dagokigu pixka bat, ez, hausnartzea eta pentsatzea nola egin dezakegun. Ba, ez dakite berriren bat gehiago duzun, Luis, bestela?
Teniz txapelketako zerrenda ja irekita zegoen, eta momentu ziende puska gutxigo joan den urtean behin. Eta epea, ez dakit ziur horrein itxizen, ala ez, nik atolatza lehi, bueno, batekin egon nintzen solasen eta ranin espezatu, inauteria pasatu arte, seguro inauteritan beste bikote ma sortu zuela, fijo. Eta damutu behin olen, pues apuntatu gutxien. Bai, ez da izabe, baina. Ja, eziko da, hemen digutxera noski, ja, segura diurekin eta horrela. Eta, bau?
Oso ongi.
Hori dugu berriak lantzen, momentuz, bai?
Ederki, Luis, ba, ez da gutxi, eta...
Ez da gutxi.
Hori da, eta beti bezala eskerrik asko utziko zaitugu, ze gainera, beti lanean tartetxo bat egiten diguzu, eta...
Hau bezalako tartetxotan atxa hartzen da, eta gero lana ubeki egiten da, kusko
beto. Ederki, ba, mendik hilabetera, gutxi gora bera itzen godu berriz ere. Eskerrik asko, Luis.
Bai. Gustora,
güey. Agur.
Dar bat ezabatuko ote ditu. Ez nan nagoen neon zeharkatu nahi dut. Da, 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 da. No, gabi bide egokiak aukeratuz. Etxea
Lizarpeko teilatupetik erruki eskurrarekin hizketan. Beno, entzun duzue sintonia eta telefonaren bestaldean dugu erruki. Kaixo, erruki egunon.
Erruki egunon.
Egunon, egunon.
Orain bai, orain bai. Zer moduz, aspaldiko?
Bai, azkenekoan zuek egin, bueno, zuek edo irratiak egin zunkalez, seinalean bai. Faltazela eta.
Bai, bai.
Eta gaurko, bai, gaurko prestatua nuen, baina ez nintzen horretzen ezkuntzan bagenuela lan ustea, eta errepidean harrapatzen hau zuen.
Ai, ba. Hori esan behar nun gaur, Lizarpeko teilatu petik beharren errepideko ez dakit, ez? Kotxetik, edo?
Bai, errepidean.
Bueno, ongi, bai. Ongi. Ba, eskertzen dizugu intzate erantzutea, erruki?
Bai, lasai, hombre.
Eta ezkuntzan lan ustea, baina ez dakit horrekin zer ikusia duen zure gaurko hausnarke eta edo beste zerbaitekin?
Ba, nire gaurko hausnarketa animaliekin lotuta dago. Ze, sorpresa nuen, baino Tintok bere saioan aurreratuzun. Sorpresa hori. Eta zuek etzen egiten deus. Eta hartu zenuten sorpresa. Hau da, jakin ezazuen esan erranen badena eta ez zena Bai. Egin duzuen podcast antzeko horrek, erabilgarritasuna duela edo gure eskolako zeigarren mailako euskarako saioetan.
Egi, aipatu zune Tintok eta ez ginekin deuz, gaina agur bat ere bidali ginen, zeigarren mailako ikaslentzat.
Bai, gainera gustatu zitzaien izugarri, Zer nik ere ez nien deuz esan, nik klasean jarri baino lehen entuten dut, entzumen froga denez, galdera batzuk eta prestatzen ditut. Eta podcast horretan azaltzen zen, segarren mailako entzat derritxar bat, ez dakizer, eta nik ez nien deuz esan. Eta jo, hartu zuten kristan sorpresarekin. Orduan, sorpresa nik ere eraman nun, ze pena hartu nuen, batzuk etzekitelako gure eskualdean badugula irrati hau. Orduan, egia da, pues batzuk erdarazko familia, erdarraldunak diren familietan bizi dela. Baina ez dela entzuten, orduan esan un bueno, pues begira, eskolan bi astetik behin entzungo dugu.
Mira, zure aletxoa, Ruki?
Proba gisa.
Esan erran irratin alde zure aletxoa esan du, Aletxo, bueno, majoa,
bai.
Bueno, eta esan erran irratiak zeigarren mailako ikasleen aldeko apostu handia ere, esan nahi dut. Animaliak eta bateri badira gaiak ez, aurrak engantzatzeko erresak direnak edo. Eta ia da Tintok eta Mikelek egiten dutela nahiko modu, ezakit, alaian edo, gire kontatuz, eta ordu jo, engantzatzen diete, pasada. Eta ez bakarri zeigarren mailakoa, ze DBH ere badaukagu institutuan, eta itzein nu nagurtzan, Euskarako DBH-ko irakaslearekin, eta bera ere hasi da.
Bira,
Orduan, denbora, ustezko denbora pasa, edo, historia politiak entzuteko zerbait dena, bihurtu da, unitate didaktikoko zatitxo bat.
Bira, guretzat ere oso sorpresa politia gaina da, Ruki? Eskertzen da.
Bai, ze gainera badakit egon zaretela eskolan, irrati zahar baten maila eta pixkat funtzionatzen zuen, edo ez. Eta bueno, bi historia hauek lotuta, proiektu polit bat sortuko da ziur aski.
Bai, hori aipatu behar nun, duela urtek daukeu erronka hori beti burutan eta gogo hori bai Larraintzarko ikastetxekin eta baita hemen Jauntxarasko Jantzabalekin ere zerbait itea, ze bere garaien ez lotura hori zegoan desentekoa irratin eta eskolan arten, eta aurten bai ematen du zerbait behintzat forma emanen diogula eta aterako dela, ez?
Bai, gu de hecho ya prestatzen ari gara gauz batzuk, badakizuela podcastak grabatzeko mai bat edo Nafar gobernuak utzi zigula. Orduan, egin ditugu gure inkursioekiki horiek, eta bakizu umei, argiak, botoiak, mikrofonoak, aurikularrak, flipatuta zeuden. Eta oso zongi pasatuten, orduan, grabazio batzuk egin ditugu. Eta aurtengo ez bada ere, datorren kursuan, hor jarraitzen badut behintzat nik, eta ni ez balin badago beste irakasleek ere ingo dute, badago proiektu majo bat aurrera zaitatzeko gogoa behintzat. Eta zuek giltzarri izango zarete horretan, bai Itziar eta bai...
Bai, noski.
Arazi.
Bai.
Pozik eta gustora.
Bai, aurten ere gaine Ruki esanen dugu, Jantzabalgo ikaslek ere torri ziela Eguberrin buelta hortan onera irratira, eta, alako saio bat prestatu zuen, adin guztitakoak, eta guretzat ere, oso politia hemen ganbaran ez dakitzen bat, 30 ikasle, izaten ziren.
Claro, autorazkoak erreixa dute, horra.
Bai,
baina bueno, pues badam, beste modu bat, irratira urbiltzeko eta beraiek ere ikusi dezaten, zenbat kostatzen den, ze grabazio bat egiteko hauek uste zuten lehenengoan egin eta fuera. Eta ikusi zutenean ongi atera arte, bada beste bizitza realarekin lotzeko modu bat.
Bai. Bai,
eta oso.
Bai, eta ze polita gainera izatea aukera, han bertan ere irratia izateko, eta izu,
ba, beraiek ere erabili ahal izateko eta beraien edukiak prestatu ahal izateko. Eta por cierto, erruki ez dakite dakizun, baina martxoaren bukaeran ere joanen gara dokumentalarekin Larraintzarrera.
Bai,
beraz, bai, jarri gara pixkiatez, pendiente genuen lan horrekin ere.
Bai, esan didate de BH-ko egi uste dute.
Bai,
gureak guainik egin izan barrak, baina bueno, nik edozein gauza dela eta esan erran edo pulumpe, bosgarre maiako adakai ez, pulumpe hilabetean behin ere irakurtzen dute zerbait. Bertako irakasleak eskatzen die, ba, deigarria intzaien testua edo argazkia edo horren inguruko lantxo bat egia. Orduan, ba bueno, naiz eta ezaguna ez izan, eskolan erabiltzen dugu bai pulumpe eta bai esan erran.
Eta bada modu bat ere, ze beti esaten dugu erruki, helburue behintzat komunikabide txiki hauena ere badela herritarren eta baiaran zerbitzura otea, ez? Eta horre herrin parte ere izatea. Beraz, bueno, nik uste badela hortan pausotxoak ematen joateko modu oso egokie dela,
bai,
eskolan ere.
Eta... Martxoak 8 pasaberria dela eta, ba, bueno, eskolan egiten ari gara hainbat ekimen berezi, ez? Eta horietako bat da, eskolako amak edo izebak edo amatxik edo, bueno, emakumezkoak dituzten lan postu ezberdinak eskolara etorri eta pixkat azaltzea, ez? Zer ikasi duten horra iristeko, nola, zenbat kostatu zaien ez akademikoki, baizik eta neska izan da, ez, bain bat postuetara iristea, eta bueno, oso politia da. Eta zuek ere horregon zarete, ze badakite bi neska direla, irratia eta esan erran, osea, pulumperen pisu gehiena, ez, edo zama gehiena bizkar gainean dutuena. Orduan, basortzen dira elkarrizketa politiak. Haze ikasi dute, hori inalizateko, non ikasten da. Eta gero ikusten dute, beraiek kuadernoan hainbeste kostata idazten duten testu txiki hori, gero ahozkotasun baten ez, modu politian jarri daitekela. Orduan bada hurbilketa polit bat, ba hori komunikabidei eta tokiko komunikabidei batez ere. Ez dela baizte kriston telebista zerbait eiteko. Baizek eta ez, pixkanaka gure lanak ere badutela horrela gina.
Aizu, ba, pilo bat eskertzen dizugu, duela hamarkada batzuk telebistaren sorrerarekin esaten zuten irratia igual, ez, kaltetuta aterako zela, baina nik uste zuen laguntzarekin indar berritu dezakegula.
Bai, aliantzak sortu behar ditugu
eitear
eta orokortasun baten, ez? Eta batez ere, mas media hauek ez, dena... Bai. Egi absolutotik eta dena tratatzen duten horretan, ez baitugu mimatzen tokiko komunikabide txikiak gureak egin du. Zer zor dugu zirrikitua ez, gure ahotsa eta gure naia eta gure borondatea jartzeko.
Bai, dokumentalean Julek ere esaten zuen, ez? Badela erresistentzia espazio bat ere bai, beraz? Horrela ikusten dugu guk ere eta horretan saiatzen gara.
Bai, eta ala da, eta hola sinestu behar dugu. On-off botoia ematearekin soilik, edo entzutearekin, edo bertan parte hartuta, edo bertako atalak eta eskolan baliabide gisa erabilita.
Ba, erruki, ba, mezu esango gaur hemendik pixkat puztuta aterako gala itziar, eta dik mezu positibo ikin, ez? Eta dei parte hartzeko dei horrekin nahi badozo bukatuko gaurko kolaborazioa, edo nahi dozo boro bindu
bai,
beste zerbatekin?
Bakarrik gauz bat, ez, noda spoiler bat inen du.
Bai?
Izango duzu sorpresa bat.
Ui. Bale.
Eta galdera bat ekin bukatu behar dut posibleta eza... jakitea behintzat. Noiz dute berriro badena eta estena, bi hauek?
Ba, bere alaxe, urrengo astean ez ala garazi.
Bai, urrengo asteazkene.
Bueno, ba, begiratu egunero buzoia.
Egunero buzoia begiratzeko, ados? Vale.
Egunero, eta hor ikusiko dugu.
Ai, ze ongi.
Ba, mira, bain egunero gogoz etorriko galanera buzoia ikustea.
Ba, begira, gaur libre izango zuen, biare alkatzo ere, baino ja, ostiraletik aurrera baduzu beste lantxo bat egunero.
Bale.
Bueno, oso ongi erruki.
Ba, eskerrik asko erruki, eta mendik hilabetera egonen gara berriz ere.
Oso ongi, bale.
Besarkada.
Ongi izan, gero arte.
Agur.
Aio. Infinituarekin biderkatuta, santidezake.
Eta ze saio polita geritu zaigu naizu?
Bai, pozik nahi nire.
Bai, horrela iritsi gara amaierara. Eta noski gogoratuko dugu bihar amabostero zozketa dugula.
Ostras, bihar da.
Bihar, bai, bai, gero inen dugu mezu bombardaketa.
Bai.
Eta, holaxe, ba, jarriko dugu be audioa, ez? Eta esan dizuegu zer galderari erantzun beharko diozue, izan ere, soinu bat jarriko dizuegu, eta audiobidez erantzun behar diguzue, gogoratu beti, audiobidez izan behar dela erantzuna, erantzun behar duzue, zer den, zerkera egiten duen soinu hori, eta hauxe da soinua.
Hori da soinu eta gainenik pista bat gehi emanen dut gaur Itziar, hola eskuza bat naulako. Iruitu zait Luis Marinelarenan kolaborazioan zehar antzeko soinuren bat entzun dugula.
Ah bai,
ez zaizu iruitu?
Ez nahi zo hartu.
A ber, akaso entzulek ez du entzun izan, ze nik asko atatik seguraski hobeki, baina, bueno, horrutziko dut, pista. Luis Marinelaren eta bere lanbidea eta ezagutzen duenak, akaso zerbait atera dezake. Mm-hmm. Ba, hoxe, hoxe da soinue.
Eta erantzun, audiobidez, beti audiobidez, 6899-033-000 telefonora eta bihar saria banatuko dugu. Saria da Euskaraldiko poltsa bat eta kamiseta bat, umendako kamiseta bat, oso politak hori da. Gogoratu Euskaraldia aurten maiatzaren 15etik 25era bitartean izanen dela eta orain martxoan irekiko dutela norbanakoek izena emateko aukera.
Bai, beraz, eta nik esanen nuke baitare ez dela asmatzea kontu, baizik eta parte bai. Hartzea. Jasotzen ditugun audio guzin arten.
Hori da.
Nien dugu zozketa, saiatu asmatzen, eta bota imaginazio pixko bat, eta listo, eta parte hartu.
Bai, ba, bihar arte.
Aio.
Agur. Agur.